ร์ทันสุขภาพโลก
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการก้าวทันสุขภาพโลกดำเนินรายการโดยนนุชมธุรพลและในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องสมัชชาอนามัยโลกค่ะตามที่ทราบกันประเทศไทยเรามีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551และก่อนหน้านั้นก็มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในรูปแบบสาธิตมาแล้ว7ครั้งแต่อันที่จริงทั่วโลกเนี่ยมีการจัดสมัชชาสุขภาพในหลากหลายรูปแบบทั้งในระดับโลกระดับประเทศหรือในรูปแบบขององค์กรภาครัฐจัดหรือว่าจะเป็นภาคประชาชนจัดหรือแบบบ้านเราซึ่งมีทั้งภาคร่วมกันทั้ง3ภาคส่วนคือทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาควิชาการร่วมกันจัดวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.วไลพรพัชรนฤมลมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เรื่องสมัชชาอนามัยโลกสวัสดีค่ะดร.วไลพร
สวัสดีค่ะ
ต้องขออนุญาตเรียกชื่อเล่นได้ไหมคะจะได้เป็นกันเองค่ะ
ดีค่ะ
ค่ะเราจะได้คุยกับพี่ตวงในเรื่องสมัชชาอนามัยโลกนะคะทราบว่าพี่ตวงเนี่ยเข้าร่วมสมัชชาอนามัยโลกมาแล้วหลายครั้งอยากจะขอให้พี่ช่วยเล่าเรื่องสมัชชาอนามัยโลกสักนิดหนึ่งค่ะไม่ทราบว่าเวทีนี้คือเวทีอะไร
ก็ถ้าเทียบง่ายๆก็คือว่าในระดับประเทศเช่นประเทศไทยเราเนี่ยเราก็จะมีเวทีให้ภาคีเครือข่ายหลายๆเครือข่ายเนี่ยได้มาเจอกันเป็นประจำทุกปีเพื่อแลกเปลี่ยนหรือว่าพยายามหาข้อตกลงร่วมกันว่าด้านสุขภาพในเรื่องอะไรบ้างที่เราอยากจะทำต่อไปเป็นวาระของประเทศทีนี้จำลองเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันในระดับสากลก็คือระดับทั่วโลกระดับทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศเนี่ยได้เข้ามาเจอกันเป็นประจำทุกหนึ่งทุกปีปีละหนึ่งครั้งช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีอันนี้ตามธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกนะคะระบุไว้อย่างนั้นประเทศสมาชิกก็จะมาเจอกันเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนพฤษภาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหาข้อตกลงร่วมกันว่าวาระด้านสุขภาพของโลกในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรกันบ้างก็เราก็เลยเรียกว่าเป็นสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่จุดๆแล้วแต่ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะคะ
แล้วครั้งนี้ปีนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
ก็ปี2555เนี่ยเป็นครั้งที่65นั่นก็คือหมายความว่ามีการประชุมสมัชชาอนามัยโลกมาแล้ว65ครั้ง WHO ก็มีอายุมาแล้วมากกว่า65ปี
ก็ชราภาพแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ
ถ้าใช้ definition ของผู้สูงอายุก็เริ่มเข้าไว้ผู้สูงอายุแล้วค่ะ
ค่ะแล้วจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีอะไรคะ
สมัชชาอนามัยโลกเนี่ยมีการจัดประชุมครั้งแรกเมื่อ1948หรือเป็นพ.ศ.ก็คือ2491ต้องย้อนหลังนิดนึงว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อ1946แล้วก็ประเทศไทยเราเข้าเป็นสมาชิกเมื่อ1947แล้วตอน1948ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของสมัชชาอนามัยโลกแต่ไม่ทราบประวัติศาสตร์นะคะว่าเอ๊ะเราประเทศไทยเราเนี่ยได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่1
หรือเปล่า
หรือเปล่าค่ะอันนี้ไม่ทราบ
แต่ก็ถือว่าเป็นสมาชิกลำดับต้นๆของWHO หรือองค์การอนามัยโลกเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะณตอนนี้นี่มีประเทศสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศคะ
WHO มีประเทศสมาชิกทั้งหมด193ประเทศค่ะรวมประเทศไทยด้วยเป็นหนึ่งในนั้น
ค่ะแล้วผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกหรือว่าWorld Health Assembly ที่พูดย่อๆว่า WHA เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นใครคะ
ก็จะเป็นประเทศสมาชิกซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องมีการแต่งตั้ง Delegate หรือเรียกเป็นคณะผู้แทนของประเทศนั้นๆเช่นประเทศไทยเราเนี่ยค่ะเราก็จะมีรายชื่อนำเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขลงนามเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมWorld Health Assemblyแล้วเราก็ต้องส่งรายชื่อนั้นนะคะไปที่องค์การอนามัยโลกเพื่อให้เขารับรองการเป็นคณะผู้แทนไทย
ค่ะเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้การประชุมของ WHA ก็เป็นการประชุมของหน่วยงานรัฐซะส่วนใหญ่ NGO อย่างนี้ได้มีสิทธิ์เข้าร่วมไหมคะ
NGO สามารถเข้าร่วมได้โดยหลักแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีป้ายชื่อของประเทศสมาชิกทั้ง193ประเทศทั่วโลกให้ในองค์ประชุมของ WHA ทีนี้ NGO ที่เข้าร่วมเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในแถวท้ายๆและ NGO มีสิทธิ์สามารถพูดถ้อยแถลงของ NGO ได้แต่จะต้องพูดหลังจากที่ประเทศสมาชิกทั้ง193ประเทศนี้พูดไปหมดแล้วแล้วก็ NGO เนี่ยค่ะมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนะคะเขาสามารถพูดได้มีถ้อยแถลงได้แต่ว่าไม่สามารถมีสิทธิ์ออกเสียงได้ในขณะที่ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถพูดถ้อยแถลงได้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง
แต่บทบาทของ NGO ก็ได้รับการฟังอย่างลึกซึ้ง
อ๋อใช่ค่ะจะมีการบันทึกก็คือว่าประเทศสมาชิกหรือ NGO ที่ทำการพูดในที่ประชุมห้องประชุมต่างๆซึ่งห้องประชุมเขาจะมี3ห้องอันที่1คือเป็นห้องประชุมเพนเนอรี่อันที่2เนี่ยเป็นประชุมห้องย่อย2ห้องนะคะก็จะมีการบันทึก WHO Secretariat เนี่ยค่ะเขาจะทำการบันทึกถ้อยแถลงของผู้ที่กล่าวในห้องประชุมไว้ทั้งหมดทุกคนค่ะทั้งประเทศสมาชิกและ NGO ทุกๆคนด้วยค่ะ
พี่ตวงเล่าให้ฟังว่ามีห้องประชุมย่อยอยู่2ห้องเนื้อหาในการประชุมที่ WHA นี่มีการพูดคุยเรื่องอะไรบ้างคะ
ในห้องที่1ที่เป็นเรื่องราวขององค์การอนามัยโลกเนี่ยค่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวาระที่เป็นประจำทุกๆปีเช่นเรื่องของเจ้าหน้าที่เรื่องของการเงินอันเนี้ยก็จะเป็นการรายงานเรื่องเดิมที่เขาได้ดำเนินการมาแล้วหรือว่ามีความก้าวหน้ายังไงแล้วก็มีปัญหาอะไรที่จะเอาเข้ามาปรึกษาส่วนอีกห้องนึงที่เป็นเรื่องของด้านวิชาการหรือว่าเป็นวาระสุขภาพของทั่วโลกเนี่ยค่ะก็จะถูกกำหนดมาโดย Executive Board คือคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกซึ่งจะมีประเทศสมาชิกทั้งหมด34ประเทศเข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนพิจารณาตั้งแต่ต้นปีอะค่ะเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเนี่ยปีละ2ครั้งช่วงเดือนมกราก็เป็นการดูว่าแล้ววาระต่างๆที่จะต้องเอามาทำงานต่อในช่วงเดือนพฤษภาของ WHA เนี่ยจะมีวาระอะไรบ้างการประชุมครั้งที่2ของคณะกรรมการบริหารเนี่ยจะเป็นการประชุมหลังจาก WHA เสร็จสิ้นแล้วค่ะ
คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วม WHA มีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างคะ
อย่างแรกเลยเนี่ยค่ะก็คือว่าเราเข้าไปให้ข้อคิดเห็นต่อวาระที่เขาจะมีการประชุมกันก็จะมีการไปเฝ้าธงคำว่าไปเฝ้าธงคือหมายความว่าเขาจะมีการจัดที่ประชุมแล้วก็จะมีป้ายของประเทศไทยคนที่ได้รับผิดชอบวาระนั้นๆเนี่ยค่ะก็จะต้องไปทำหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยเขามีถ้อยแถลงกล่าวถึงวาระสุขภาพเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างเขาเห็นด้วยหรือเขาไม่เห็นด้วยอย่างไรแล้วท่าทีของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงต่อเรื่องนั้น
ๆ
ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปปรับแก้ให้ตัวเอกสารที่เป็นข้อมติหรือเรียกเป็น resolution ของ WHA เนี่ยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นหรือจะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่อิงมาจากหลักฐานทางด้านวิชาการได้มากขึ้น
ค่ะแสดงว่ามติของ WHA เนี่ยอาจจะมีผลกระทบทางด้านบวกหรือลบกับประเทศเราใช่ไหมคะถึงเราต้องไปติดตาม
ใช่ค่ะก็เป็นได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบซึ่งเราก็ต้องพยายามไปดูว่าอะไรที่เป็นบริบทที่ประเทศไทยสามารถนำมาปรับใช้ได้ถ้ามีอะไรในข้อมติที่คิดว่าไม่น่าจะเหมาะสมกับประเทศไทยหรือประเทศที่กำลังพัฒนาเราก็สามารถขอปรับแก้ได
้ค่ะก่อนที่คณะผู้แทนไทยจะเข้าร่วม WHA ไม่ทราบว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะ
ก็จะมีกระบวนการพอสมควรตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกก่อนดูว่าใครการเตรียมทีมค่ะดูว่าจะมีทั้งหมดกี่คนแล้วก็จะเป็นคนเก่าคนใหม่กี่คนแล้วก็เราพยายามที่จะให้มีคนเก่าและคนใหม่เนี่ยทำงานร่วมกันเพื่อได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากคนเก่าเนี่ยไปสู่คนใหม่วิธีการเตรียมการก็คือว่าจะมีการถูกมอบหมายให้แต่ละคนเนี่ยได้รับผิดชอบอเจนดาใดหนึ่งแล้วก็ต้องเตรียมทำอินเตอร์เวนชั่นของประเทศไทยถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องปรึกษาหารือท่าทีของประเทศไทยกับภาคส่วนอื่นๆคนที่รับผิดชอบวาระนั้นก็ต้องทำหน้าที่ยกหูโทรศัพท์พูดคุยหรือนัดประชุมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องวาระนั้นๆเพื่อหาบทบาท ของประเทศไทยที่เราจะไปนำเสนอในเวทีโลก
ค่ะแสดงว่าคณะผู้แทนไทยต้องเข้าใจระเบียบวาระหรือมติของ WHA ก่อนทั้งในระดับประเทศ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลก
ใช่
อย่างลึกซึ้ง
ใช่ค่ะ
ค่ะ
คือนอกเหนือจากที่จะต้องเข้าใจเรื่องเนื้อหาสาระอย่างถ่องแท้ภายในของประเทศไทยก็ต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังทำอะไรอยู่หรือว่าบริบทของประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเป็นยังไงมีความเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนั้นๆบ้างบทบาทที่อยู่ในภูมิภาคก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก
ค่ะค่ะครับแล้วหลังจากที่ไปร่วมประชุมกลับมาเนี่ยประเทศไทยเรามีการขับเคลื่อนมติอย่างไรบ้างคะ
มีเยอะพอสมควรนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างประเทศซึ่งจะมีผลกระทบกับประเทศไทยพอสมควรประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่ใช่ผู้ที่ส่งออกบุคลากรไปประเทศอื่นแล้วก็ยังไม่ใช่ผู้ที่ดึงบุคลากรจากประเทศอื่นเข้ามาประเทศไทยมากนักประเทศเรายังเป็นกลางๆแต่ก็ไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นหลังจากที่ WHA มีมติให้มี Code of Practice ต่อเรื่องของการเคลื่อนย้ายบุคลากรเนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะดำเนินการตามข้อมติเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องการหาข้อมูลของจำนวนบุคลากรที่เคลื่อนย้ายในแต่ละปี
ค่ะเพราะฉะนั้นพอเราเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกเรียบร้อยกลับมาแล้วก็มาทำงานต่อไม่ว่าจะมาเป็นรูปแบบของคณะกรรมการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าอยู่ในตามความรับผิดชอบของกรมกองที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง
ใช่ค่ะ
อยู่แล้วนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้ตัวอย่างนิดนึง
เช่นเลยค่ะ
เช่นเรื่องของการที่เขามีแผน global vaccine plan of action ของซึ่งเป็นมติของปีเนี่ยค่ะครั้งที่65อันนี้ก็อยู่ใน mandate โดยตรงของกรมควบคุมโรคที่จะเอาไปดำเนินการตามแผนนั้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว
้กำลังถามอยู่พอดีเลยว่าสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่65หรือปีนี้ค่ะมีประเด็นร้อนหรือประเด็นอะไรที่น่าสนใจอยากมาเล่าสู่กันฟังบ้างคะ
ประเด็นที่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องพูดถึงก็คือว่าเขามีมติแต่งตั้งให้ดร.มาร์กาเร็ตชานดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเนี่ยเป็นสมัยที่2ซึ่งตำแหน่งนี้ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเนี่ยค่ะจะเป็นวาระทุกๆ5ปีดร.มาร์กาเร็ตชานเนี่ยเป็นมาแล้ว1สมัยครั้งนี้เป็นสมัยที่2ของดร.มาร์กาเร็ตชานซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปรับรองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเนี่ยมาจากมติของประเทศสมาชิกนะคะ
ค่ะแล้วมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยบ้างไหมคะ
มีประเด็นนึงที่น่าจะต้องพูดถึงมากๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นมติของปีนี้แต่ว่าเป็นเรื่องฮอตแล้วก็ฮิตมากใน WHA ครั้งนี้ก็คือเรื่องของ Universal Health Coverage หรือการประกันสุขภาพทุนหน้าที่บอกว่าเป็นประเด็นฮอตและฮิตเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยดร.มาร์กาเร็ตชานได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนประเทศต่างๆให้ไปสู่เป้าหมายของการเป็น Universal Health Coverage เนี่ยเขาได้กล่าวในถ้อยแถลงของการเข้ารับตำแหน่งว่าอันนี้ก็จะเป็นวาระที่ WHO เนี่ยกำลังจะทำด้วยอันที่สองเนี่ยก็คือว่า Universal Health Coverage เนี่ยเป็นหัวข้อหนึ่งที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของหลายๆประเทศจำนวนถึง64ประเทศด้วยกันเนี่ยค่ะเอาเข้าไปพูดเป็นถ้อยแถลงใน general discussion ของการประชุมห้องใหญ่ของ WHO ของ WHA นะคะอีกอันนึงที่บอกว่าเป็นเรื่องฮอตและฮิตก็คือเนื่องจากว่ามีการจัดเป็น site meeting หรือการประชุมนอกรอบถึง5ครั้งด้วยกันโดยหน่วยงานต่างๆทั่วโลกค่ะก็เป็นประเด็นที่พูดถึงมาก
แล้วก็คือเป็นประเด็นที่ในระดับโลกพยายามจะขับเคลื่อนให้ประเทศสมาชิกเนี่ยได้มีการนำเอาการประกันหลักประกันสุขภาพมาใช
้ใช่ค่ะเขากำลังจะพยายามผลักดันว่าให้เรื่อง Universal Health Coverage เนี่ยเป็นวาระระดับโลกต่อไปข้างหน้าเพราะเนื่องจากว่าเรื่องนี้มีความสำคัญไม่เพียงเป็นความร่วมมือของคนที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นแต่ต้องการความร่วมมือของภาคส่วนอื่นๆด้วยอีกมากค่ะ
วันนี้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับสมัชชาอนามัยโลกอย่างมากค่ะ เราได้ทราบว่าสมัชชาอนามัยโลกคือเวทีที่กำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกแล้วก็ควบคุมดูแลการดำเนินงานขององค์การอนามัยโลกด้วยต้องขอขอบคุณดร.วลัยพรพัชรนฤมลเป็นอย่างยิ่งนะคะในครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องสมัชชาภาคประชาชนค่ะหรือว่า People Health Assembly อย่าลืมติดตามรับฟังรายการในครั้งต่อไปนะคะ
ก้าวทันสุขภาพโลก